Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și în această ocazie împreună. Aș vrea la începutul emisiunii să vi prezint pe invitații mei de astăzi. Alături de mine se află astăzi domnul Filip Ologeanu, reprezentant MATU România. Bine ați revenit la emisiunea Trăiește înțelept. Și domnul Ștefan Coma, reprezentant Asociația Eliberare. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bună ziua, bine v-am găsit. Mulțumim pentru invitație.
Sunteți împreună cu noi astăzi pentru că vorbim despre un subiect delicat. Subiectul pe care îl tratăm astăzi are acest titlu: Spune nu sclaviei moderne. La ce ne referim veți afla imediat. Vă reamintesc faptul că emisiunea noastră este în direct, așa că aveți posibilitatea să intrați prin telefon în legătură cu noi la numărul 0314-378-379 pentru a lansa întrebări, pentru a vă exprima opinia sau pentru a ne povesti ceva din experiența dumneavoastră de viață care are legătură cu subiectul pe care îl dezbatem astăzi. Spunem nu sclaviei moderne, iar sclavia modernă în ziua de astăzi mai poartă un nume: traficul de persoane. Iar în ziua de ieri, 18 octombrie, a fost o zi importantă pentru acest domeniu, să spunem așa, pentru societate în general, pentru că a fost ziua europeană împotriva traficului de persoane. Aș vrea să-mi spuneți cu ce ați contribuit la realizarea unor acțiuni în aceste zile, ce a însemnat această zi pentru bisericile din care faceți parte, pentru organizațiile pe care le reprezentați.
Bun, pot să încep eu pe partea de ce s-a întâmplat ieri la nivel de întâlnirile multor biserici în cadrul weekendului și apoi probabil o să-l rog și pe Ștefan să povestească un pic mai larg de ce s-a întâmplat în contextul săptămânii premergătoare. Personal am avut oportunitatea de a vorbi specific despre subiect, despre eveniment în biserica din care eu fac parte și am avut un moment de rugăciune specific pentru mai multe fațete ale luptei împotriva traficului de persoane. Plus am rulat și clipul care cred că o să-l vedem și noi astăzi împreună. Dar a fost foarte încurajator pentru că a fost punctul culminant al unei munci de câteva luni în care am încercat să adunăm cât mai multe biserici locale să facă ceva în cadrul întâlnirii din acest weekend. Fie că era vorba de acest film, fie că era vorba de un mesaj despre lupta împotriva traficului de persoane. Și ieri am fost foarte încurajat să vedem și să primesc mesaje din mai multe cunoștințe și multe direcții că s-a făcut ceva și bisericile au fost au răspuns invitației și provocării de a face ceva, de a trage un semnal de alarmă, de a împuternici pe mai departe biserice. Dincolo de aceasta, Ștefan,
oricum știu că ceea ce s-a întâmplat ieri a fost doar o încununare a ceea ce s-a întâmplat pe parcursul întregii săptămâni. Probabil că dumneavoastră o să ne spuneți mai multe.
Așa este. Agenția Națională împotriva traficului de persoane, acum câțiva ani, și-a dat seama de limitările care le prezintă o singură zi împotriva traficului de persoane și totuși a zis să fie o perioadă specială, o săptămână împotriva traficului de persoane, pe parcursul căreia să aibă loc multe evenimente de prevenire în mod special. Așa că săptămâna trecută au avut loc realmente sute de evenimente în jurul țării pe problema traficului de persoane. E clar că noi n-am putut să fim implicați în toate aceste evenimente. Am trimis resurse la peste 300 de persoane, organizații care au vrut să facă ceva în privința traficului de persoane în ultimele săptămâni. Și pe lângă ceea ce am făcut noi, sunt multe organizații în România care luptă împotriva traficului de persoane de ani de zile, unele de zeci de ani de zile. Chiar și Agenția Națională a organizat mai multe evenimente. Noi am fost implicate în un număr destul de important dintre ele și în mod special în București am încercat să aducem la oaltă oamenii care au niște poziții de influență în țara noastră. Așa că, cu bunăvoința ambasadei Olandei, luni am găzduit o discuție pe tema urmăririi penale în cazurile traficului de persoane. Marți am găzduit, ambasada Marii Britanii a găzduit o discuție pe colaborare, iarăși am avut reprezentanța Ministerului Educației, multe ONG-uri. Miercuri am avut un eveniment găzduit de ambasada Statelor Unite pe tema protecției victimelor și acolo am avut mai ales adăposturi pentru victime, reprezentanții adăposturilor victimelor traficului de persoane. Am avut ambasadori, la fiecare ambasadă am avut ambasadorul prezent care să deschidă discuțiile, ceea ce a fost un semnal de încurajare pentru noi și pentru cei prezenți și pentru cei care urmăreau online evenimentul. Iar joi, împreună cu grupul parlamentar împotriva traficului de persoane, am avut o conferință în Parlament, s-a numit Traficul de persoane, prevenire și parteneriat în contextul actual. Și împreună cu domn ministru, secretar de stat, am putut iarăși să vorbim despre ultimele lucruri care au fost descoperite în lupta antitrafic, rapoarte, experiențe, am făcut un schimb de expertiză și am încercat să vedem cam cum arată traficul de persoane astăzi și ce se întâmplă împotriva traficului de persoane în ziua de astăzi.
Despre aceste lucruri vom vorbi și noi imediat, însă așa cum spuneam și la început, avem un clip pregătit, clipul pe care voi l-ați folosit pentru promovarea acestui eveniment și pentru această zi, 18 octombrie. Vom urmări și noi acest clip, apoi vom reveni în direct pentru a continua discuția noastră.
România este o țară frumoasă, cu locuri frumoase și oameni frumoși. Țara noastră are multe de oferit și suntem cu adevărat binecuvântați de Dumnezeu. Din păcate însă, ea oferă și cele mai multe persoane spre exploatare pe plan european. Traficul de persoane este sclavia modernă în care unii oameni profită de pe urma controlului și exploatării altora.
Ceea ce este mai trist este că moneda de schimb sunt oamenii. Cum pot pune unii preț pe oameni? Cum poate un om să vândă sau să cumpere o altă persoană?
Realitatea este că în jurul nostru oamenii sunt obiectificați și vânduți în mod constant. Iar strigătul lor este puternic și suferința lor este greu de imaginat. Dumnezeul căruia noi ne închinăm și pe care îl urmăm ne este prezentat în Biblie ca unul care aude strigătele celor asupriți și celor în suferință. El este cel ce aude strigătul sângelui lui Abel. El aude suferința lui Agar. El aude pe cel sărman de lângă noi. Dumnezeu aude și îi pasă și vrea să facă dreptate. Și El ne cheamă și pe noi să auzim aceste strigăte și să acționăm.
Vrem să vă prezentăm în următoarele momente mai multe detalii despre acest fenomen delicat. Vă invităm să ascultați Inima lui Dumnezeu, care se frânge pentru cel asuprit, pentru văduvă și pentru orfan. Mesajul nostru de conștientizare și invitația la acțiune provine din realitatea că oamenii sunt păcătoși, capabili de atrocități inimaginabile, dar în același timp, din speranța că prin Iisus suntem iubiți și jertfa Lui eliberează și restaurează. Traficul de persoane înseamnă, printre altele, exploatare sexuală, forțarea la practicarea prostituției stradale, în bordeluri, apartamente sau alte locuri, atât în România cât și în alte țări din Uniunea Europeană. Victimele exploatării sexuale se mai găsesc și în unele saloanele de masaj sau în servicii de video chat. Unele sunt forțate să înregistreze materiale pornografice. Victimele sunt de cele mai multe ori femei sau fete minore. Sclavia modernă mai înseamnă și muncă forțată, unde unii oameni sunt obligați să muncească chiar și 14 ore pe zi, fără să fie plătiți și forțați să trăiască în condiții de neimaginat, fără a avea posibilitatea de a părăsi acel loc. Agricultura, domeniul construcțiile și serviciile domestice se regăsesc în această categorie, ca forme de exploatare prin muncă. De asemenea, exploatarea se regăsește și în obligarea la comiterea de infracțiuni, cerșetorie sau prelevare de organe. Acestea sunt doar câteva idei și cifre care descriu o situație delicată. Traficul de persoane, indiferent de formele de exploatare, este nu numai o încălcare a drepturilor omului, dar este și o necinstire cruntă a imaginii lui Dumnezeu în umanitate. România înregistrează cel mai mare număr de victime ale traficului de persoane din Europa. De ce se întâmplă lucrul acesta? Traficul de persoane pornește de la visul unei vieți mai bune. Adesea, sărăcia, lipsa de educație, șomajul, inegalitatea dintre sexe, corupția și discriminarea grupurilor etnice pot fi cauze care aduc la exploatare. Dincolo de acești factori de vulnerabilitate, știm din Biblie că lăcomia și pofta firii sunt la rădăcina răului pe care omul îl întreprinde față de semenul său. Noi credem că Biserica este chemată să lupte împotriva acestui fenomen. Și asta din mai multe motive. În primul rând, am mai făcut-o în trecut. Sclavia a fost abolită pentru că biserica s-a implicat. Victimele traficului de persoane sunt văduva și orfanul zilelor noastre. Și nu în ultimul rând, este în identitatea noastră de oameni scoși din robia păcatului. Iisus a pus preț pe oameni, transformându-i pe cei vulnerabili în oameni valoroși.
Pe 18 octombrie, de Ziua Europeană împotriva traficului de persoane, puteți face ceva împotriva traficului de persoane. Puteți să vă rugați pentru victime, pentru adăposturi, pentru oamenii care duc lupta de aproape. Puteți să informați pe cei din jur, să vorbiți cu cei apropiați despre acest fenomen. Puteți să vă implicați în prevenire, ajutând un copil să învețe mai bine. Sau ajutorul oferit unei familii în nevoie. Astfel îi ajutați să aibă o viață mai bună și vulnerabilitatea lor de a fi păcăliți sau exploatați scade.
Mai multe informații găsiți pe 18octombrie.ro/biserici. Dumnezeu să lucreze în România, prin voi!
Am revenit, suntem în direct la emisiunea Trăiește Înțelept. Vă reamintesc, invitații mei de astăzi sunt domnul Filip Ologeanu și domnul Cristian Ștefan Coman, ambii implicați în această luptă activă împotriva traficului de persoane. Emisiunea noastră se numește Nu sclaviei moderne. De ce traficul de persoane poate să fie o formă de sclavie modernă?
Da, încep participând săptămâna trecută, încep printr-o explicație pe care am auzit-o oferită de directorul Agenției Naționale împotriva traficului de persoane, cum că cei doi termeni nu ar trebui să fie regăsiți împreună în aceeași propoziție. Dar, din păcate, sunt. Sclavie, în primul rând, este pentru că descrie o situație de control și de exploatare. Și, bineînțeles, probabil în contextul nostru social, mulți ar putea plânge că au un șef care îi controlează prea mult sau munca e mai mult decât în fișa postului, dar ceea ce face traficul de persoane să fie sclavie este imposibilitatea de a ieși din acel context. Fie că nu mai au acte, fie că e vorba de un șantaj emoțional și o presiune exercitată asupra persoanei exploatate. Și e modernă pentru că modernitatea și progresul pe care societatea noastră l-a experimentat în secolul trecut și în prezent au făcut ca cererea să crească atât de repede încât ceva ce a fost abolit în trecut să reapară și să reapară sub niște forme foarte dăunătoare pentru demnitate și fizicul celor exploatați.
Clipul pe care l-ați realizat sintetizează foarte bine ce înseamnă acest fenomen al traficului de persoane și are și această latură spirituală, ne îndeamnă la acțiune. Suntem creștini și nu suntem nepăsători față de ceea ce se întâmplă cu semenii noștri. Apelul din finalul clipului era ca pentru data de 18 octombrie oamenii să se mobilizeze, să se roage, să vorbească despre acest fenomen, să-i conștientizeze pe cei din jur despre acest fenomen. Data aceasta a trecut, dar asta nu înseamnă că doar o zi pe an luptăm împotriva traficului de persoane, ci cred că în fiecare zi, de fiecare dată când avem ocazia, suntem responsabili și chemați să facem acest lucru. Aș vrea să citesc în continuare definiția traficului de persoane așa cum apare ea în directiva Uniunii Europene. Și vom vedea citind acest lucru că mulți dintre noi fie avem cunoștințe care au căzut victime traficului de persoane, poate chiar și noi la un moment dat am fost expuși acestui risc. Vă reamintesc faptul că emisiunea noastră este în direct, așa că dacă doriți să interveniți cu întrebări sau opinii, aveți la dispoziție numărul de telefon 0314 378 379. Citesc așadar directiva Uniunii Europene. Traficul de persoane este recrutarea, transportul, transferul, adăpostirea sau primirea de persoane, inclusiv schimbul sau transferul de control asupra persoanelor în cauză, efectuate sub amenințare sau prin uz de forță sau prin alte forme de constrângere, prin răpire, prin fraudă, prin înșelăciune, prin abuz de putere sau profitând de starea de vulnerabilitate sau prin oferirea sau primirea de bani sau de alte foloase pentru a obține consimțământul unei persoane care deține controlul asupra alteia în vederea exploatării. Clipul pe care l-ați realizat începea cu o descriere frumoasă a României. Și ceea ce am citit acum este într-un mare contrast cu ceea ce spuneați voi la început. Și totuși voi ați accentuat faptul că România se află într-un clasament, pe o poziție fruntașă în ceea ce privește traficul de persoane. De ce această realitate cruntă?
E important, cred, să menționez în primul rând că la nivelul Uniunii Europene, România este principala țară sursă pentru victimele traficului de persoane. În studiile Uniunii Europene, în cifrele Eurostat de pe 2010-2012, România are are dublu numărul de victime față de Bulgaria, care e pe locul 2 în clasamentul țărilor sursă. E o problemă în țara noastră și, cum am spus, e o problemă în România și în Bulgaria, e o problemă zonală. Și asta pentru că la noi vulnerabilitățile probabil sunt puțin mai mari. E clar că e o chestiune care ține de vulnerabilitate economică și lipsă de oportunități, în primul rând. Lipsa locurilor de muncă e un lucru pe care îi face pe oameni să fie mai deschiși către a accepta oferte puțin suspecte de muncă. Și e și faptul că am avut milioane de români care au plecat în străinătate ca să-și caute o viață mai bună. Și atunci toată lumea merge pe încredere, are încredere în cel care îi promite un loc de muncă și traficanții, în general, nu sunt persoane necunoscute care vin și te abordează pe stradă cu un pliant și, uite, îți oferă un loc de muncă, ci sunt oameni care petrec luni de zile câștigându-ți încrederea ca atunci când ei îți prezintă o ofertă de muncă, tu să o accepți. Asta e pentru partea de... E o metodă de recrutare întâlnită și în exploatarea sexuală și în ceea ce privește munca forțată. Dar sunt și alte tipuri de recrutare, cum ar fi metoda Loverboy, în care tineri petrec luni de zile investind în relații de natură amoroasă cu fete tinere, pentru că avem foarte multe victime, fete sub 18 ani. Și atunci petrec 6-7 luni de zile într-o relație, investind într-o relație cu ele, ca la un moment dat să le ducă într-o situație de izolare. Fie că ies în oraș și trec pe la niște prieteni într-un apartament și se închide ușa în spatele lor, fie că spun hai să mergem în străinătate ca să facem un viitor pentru noi și atunci în loc să meargă să lucreze ca bonă sau babysitter sau cine știe ce alt job, se trezesc fiind vândute unui bordel. Și de multe ori traficanții vin din aceleași medii defavorizate ca victimele. Doar că unii învață cum să se descurce, ca să zic între ghilimele, exploatând pe altcineva. Și atunci unii cad pradă și alții sunt clar prădătorii. România suferă și din cauza lipsei de organizare a familiilor. Nu ne lipsesc niște modele, ca să zic așa. Am pierdut o generație prin istoria noastră comunistă, prin uciderea elitei în anii 50. Noi am pierdut câteva modele și când s-au deschis granițele, ne-am trezit cu o grămadă de probleme sociale și nu știam cum să le facem față. Acum, sigur, discuția e foarte complicată. Sunt foarte multe lucruri care s-au întâmplat în România. Au fost copiii străzii, o primă problemă. După aia a început abuzul de droguri. Traficul de persoane e o problemă socială care aduce împreună mult mai multe probleme sociale. Și cum am spus, de natură economică, dar și de natură culturală. Prin prejudecățile care le avem noi față de alte persoane, față de femeile care lucrează în prostituție, care de cele mai multe ori practică prostituția începând la vârsta de 16 ani, pentru bani, că de fapt o practică dinainte pentru alte favoruri, de la vârsta de 12 ani. Eu cred că nu putem să vedem astfel de persoane ca fiind niște infractori sau agresori, ci cred că ar trebui să ne schimbăm puțin percepția, să le vedem ca pe niște victime, sau cel puțin ca niște persoane care au nevoie de o mână de ajutor. Și atunci cultura noastră, din păcate, de multe ori, încurajează traficul de persoane.
Ce putem face în acest sens? Iată, aveți o zi pe an în care vorbiți despre prevenție și cred că acesta ar trebui să fie și scopul emisiunii noastre, să îi informăm pe oameni astfel încât să nu ajungem în aceste situații, nici noi, nici cei apropiați ai noștri. Și cu atât mai mult, cu atunci când avem ocazia să reacționăm. Ce se poate face la acest capitol al prevenției? Și aș vrea să-mi răspundeți la întrebarea aceasta, referindu-vă poate și la ceea ce ați realizat prin acțiunile pe care le-ați făcut, mă gândesc când din anii trecuți până acum, și cum vedeți că răspund oamenii concret la acțiunile pe care le faceți?
Poate aș da răspunsul sau și întreb. Pot să dau o primă fază răspunsului la nivel de ce pot face urmașii ai lui Iisus și biserica? Și apoi mai larg în societate, mai ales că asta a fost focusul ieri fiind duminică. În primul rând m-aș referi la ziua de 18 octombrie ca fiind un steag care ar trebui să stea, să atârne în vârful unui deal pe care construim. Și asta am încercat noi să facem și a fost foarte încurajator să vedem că video-ul acesta i-am dat drumul joi sau vineri, l-am pus pe internet și a avut de atunci în 3 zile 500 de vizualizări unice. Ceea ce a fost foarte încurajator, chiar nu ne așteptam să aibă răspunsul acesta. Și a fost foarte încurajator să vedem că dacă e să comparăm cu anul trecut sau acum 2 ani de când suntem noi în peisaj, să vedem că deschiderea bisericilor locale a crescut exponențial. Asta lasă loc și e loc de mult mai mult și asta e un prim îndemn, provocare, sper să fie primită ca îndemn și provocare și nu neapărat ca o critică sau altceva. Vrem să vedem că în mijlocul și în mediul creștinilor evanghelici din România se poate discuta. Adesea am văzut că e mai degrabă un subiect tabu, fiind vorba de exploatare sexuală, de prostituție, de pornografie. Și noi vrem și am căutat și căutăm în continuare mijloace potrivite pentru a putea deschide dialogul. Și ce spunea și Ștefan mai devreme, ideea de a privi persoanele care lucrează în prostituție, sunt exploatate în prostituție, să nu le privim ca și simple prostituate sau alți termeni, ci să le privim ca persoane care sunt ființe umane, au valoare, cum spunea și videoul, și persoane care au nevoie de atenție, dragoste, poate și mai mult. Mai ales îl vedem pe Domnul Iisus în Noul Testament, interacționând cu categoriile acestea, atât cu cei păcătoși care exploatau, dar și cu cei care au exploatat. Și mi-ar plăcea specific să vedem că în biserică se poate discuta mult mai liber în această direcție și apoi credem că e loc și nevoie ca să fim și mai mult mâinile și picioarele lui Iisus. În discuțiile acestea în care am fost săptămâna trecută, eu am observat că în istoria de 25 de ani de luptă, fie că a fost cu copiii străzi, cu droguri, cu adesea au fost organizații sau oameni în cultura românească, unde suntem oarecum minoritari, au fost oameni care erau urmași ai lui Iisus. Și acolo unde au fost și au strălucit, s-a văzut și s-a văzut aprecierea. Dar cred că e nevoie și loc de mult mai multe astfel de inițiative.
Eu am fost impresionată de faptul că un număr mare de alte organizații laice, să spunem așa, s-au alăturat campaniei voastre și au fost active în această săptămână care a fost înaintea zilei de 18 octombrie. Și aceste acțiuni care s-au desfășurat nu numai în București, dar în întreaga țară, cred că sunt așa o picătură într-un ocean, desigur, dar la un moment dat vor conta, pentru că este imposibil ca cei care aud ceea ce voi expuneți să nu fie sensibili pe viitor la acest subiect. Mi-a plăcut o idee pe care ați spus-o în clip și aș vrea să accentuăm această idee. Dumnezeu aude strigătul celor în nevoie, iar noi suntem, dacă putem spune așa, urechile lui Dumnezeu pe pământ. Dar cei care sunt în nevoie, cu adevărat strigă sau se complac uneori în acest statut de victime?
Aici e o discuție delicată. Și nu știu exact cum să încep, dar pot să încep cu un citat de Simone Weil, o femeie care are experiență în filozofie și are un citat care spune că lucrurile de care suntem legați sunt ireale, dar lanțurile cu care suntem legați de ele sunt cât se poate de reale. Și citesc destul de mult, parafrazez destul de des citatul respectiv. Dar cred că este foarte important să înțelegem în ceea ce privește traficul de persoane, mai ales că se instalează anumite efecte asupra psihicului, nu numai asupra fizicului. Persoanele astea sunt legate cu niște lanțuri invizibile de care trebuie să fie ajutate ca să scape sau măcar să realizeze că sunt acolo.
Aș vrea să facem aici o paranteză. S-a mai spus pe parcursul emisiunii, dar aș vrea să reluăm. Uh-huh. Pentru ca cei care ne urmăresc să nu aibă în minte doar tabloul prostituției atunci când vorbim de traficul de persoane. Deci când vorbim de victime, ne referim atât la persoanele care sunt vândute pentru servicii sexuale, așa cum ați spus, și sunt, să zicem, cea mai mare categorie. Dar sunt și persoanele care sunt sclave muncii. Pur și simplu sunt captive la locul de muncă. Mai puțin poate în țara noastră, dar în Europa, în țările occidentale, sunt cu siguranță confrații noștri care sunt în această situație. Cine ar mai fi concret victimă? Astfel încât vă las apoi să vă continuați ideea, dar vreau doar să le spunem celor care ne urmăresc despre cine vorbim, practic.
Cred că e bine să avem o imagine mai clară. E clar, exploatarea sexuală constituie o mare parte din traficul de persoane, undeva la 2/3. 60% dintre cazurile identificate sunt pentru exploatare sexuală. Undeva la un sfert e exploatare prin muncă. Și asta înseamnă că muncești 14-16 ore pe zi, fără posibilitatea de a pleca de acolo, fără să primești un ban. De multe ori auzim de cazuri cu 20-30 de bărbați care dorm într-un garaj pe ciment, de bea primesc mâncare. Am auzit și de cazuri de fete, de copii care au fost exploatate prin muncă forțată și de multe ori vorbim și de combinații de cazuri de exploatare. Vorbim și despre obligarea la comiterea de cerșetorie.
Sau care... infracțiuni.
Sau infracțiuni. Da. Este, chiar acum, recent au apărut în presă anumite știri despre Academia Infractorilor, care practic e o organizație criminală care instruiește infractori. Fie că vor, fie că nu vor. Îi obligă să dea o spargere și apoi șantajează cu dovezile pe care le-au asupra lor ca să dea în continuare spargere. Și practic se găsesc într-un ciclu vicios din care nu mai pot scăpa. Și atunci e și asta relevant când discutăm dacă vor să iasă sau nu vor să iasă, despre dacă pot ieși.
Dacă mai pot ieși.
Exact. Și în ceea ce privește forțarea și la comiterea de cerșetorie, cred că e important să știm că în datele oficiale avem undeva, nu știu, în jur de 5-10%, undeva sub 10% cazuri de obligare la cerșetorie. Dar mereu spun când fac o prezentare despre traficul de persoane că dacă mă duc și mă plimb pe la Gara de Nord jumătate de oră, pot să dublez cifra asta. Dar noi nu suntem obișnuiți să vedem oamenii care cerșesc deseori ca victime. Nu ne gândim că sunt părinți care stau în spatele copiilor lor și nu le dau dreptul la libertate și la o viață potrivită. Sunt bătrâni care trec prin situații astfel de trafic. Am auzit despre un caz recent despre o persoană vârstnică care a fost exploatată prin cerșetorie în peste 10 țări în Europa. Cazurile sunt
diverse.
Iar
dacă această exploatare se asociază poate și cu o mutilare fizică, situația este cu atât mai cruntă.
Și acum ne întoarcem la întrebarea inițială despre dacă vor să iasă sau nu vor să iasă. În ceea ce privește traficul de persoane, și nu spun că se întâmplă în toate cazurile, dar în foarte multe dintre ele se întâmplă, abuzul fizic, bătaia, e parte din fișa postului, ca să zic așa, peiorativ. În ceea ce privește toate tipurile de exploatare, bătaia este o modalitate de a păstra controlul și în ceea ce privește, iarăși, exploatarea sexuală, violul este o altă chestie. O victimă, odată ce este dusă în izolare, așa cum menționam mai devreme, de obicei există perioada de călire, ceea ce înseamnă că preț de câteva zile sau săptămâni sunt bătute sau torturate sau violate sau nu știu, că depinde de la caz la caz, pentru a-și pierde orice speranță. De multe ori, când vorbim iarăși despre exploatare sexuală și îmi cer scuze că revin atât de des asupra ei, dar aici sunt mai multe lucruri care se întâmplă și mai multe detalii care pot să le ofer, se întâmplă ca unii traficanții să cheme prietenii îmbrăcați ca polițiști, tocmai să înțeleagă că nu pot apela la autorități. Există exploatare internațională și atunci când cineva ajunge într-o țară și începe să învețe limba asta, se obișnuiește cu anumiți clienți, sunt vândute după aia victimele în alte țări, ca să piardă iarăși contactul puțin pe care și l-au dezvoltat. Și iarăși pentru o metodă de a dezumaniza persoana respectivă, pentru a-și pierde speranța.
Și identitatea, asta, până la urmă.
Și identitatea. De asta avem, din păcate, și multe cazuri cu oameni care dezvoltă boli psihice în perioada exploatărilor. Dar cred că ne dă o imagine bună asupra ideii de vor să iasă sau nu vor să iese de acolo. De obicei nu e o problemă dacă vor sau nu vor. E vorba de cât de mult se văd victime. Vorbim de cazuri de sărăcie cruntă, oameni din sărăcie cruntă care ajung să fie exploatați. Și atunci faptul că ele produc 10.000, 20.000 de euro pe lună, din care păstrează 100 sau 200 pe care le pot trimite acasă la familia lor, care depinde de acel venit, pentru multe dintre ele e progres, sau așa îl percep ele. Noi credem că nu ar trebui să se întâmple, că nu e uman așa ceva. Dar în mijlocul abuzului și în mijlocul sărăciei acelea în care oricum e greu să trăiești, privești un astfel de lucru ca pe o chestie de nefericire care se întâmplă tuturor. La tine e pur și simplu puțin mai greu pentru că ești bătut de soartă.
Da, iată, este o realitate cruntă cea pe care o prezentați. Dintre cei care ne urmăresc, probabil că nu mulți, sunt cei care au intrat în contact cu această lume și poate nici măcar nu cunosc în mod direct pe cineva. Însă aș vrea să tragem câteva semnale de alarmă. La ce ar trebui să fim atenți în jurul nostru? Ce ar trebui să ne atragă atenția astfel încât să îi ajutăm pe ceilalți să nu cadă victime acestui fenomen și nici noi să nu ajungem într-o astfel de situație?
Bun, aici nu știu dacă se pot da lucruri concrete, cum și spuneați, nu e neapărat un context în care, cu care interacționăm des, dar clar sunt semnale, mai ales în contextul de oferirea de servicii, semne vizibile de urme pe corp sau tăcere sau medii de genul acesta. Dar dincolo de asta merită să fim cetățeni activi și implicați activi și în ideea de asistența când oamenii cer pe partea de cerșit poate nu e cel mai înțelept să-i oferi, dar poate e context sau nu e contextul potrivit să te implici, dar să fii un cetățean activ care implică autoritățile, care întreabă, se informează. Dar asta e partea de interacțiune directă. Pe partea de celelalte fațete ale exploatării, de a oferi alternative, de a fi un cetățean implicat căruia îi pasă, de a fi, apropo, nu doar urechile, spuneați mai devreme, lui Dumnezeu, ci mâinile și picioarele. De a fi oameni care, dezvoltând și fiind implicați cu un simț civic, de a vedea ce se întâmplă în jurul nostru, de a nu fi preocupați doar de soarta noastră, și cred că trăim într-un iureș cultural, cel puțin la nivelul capitalei, de vreau eu, sunt interesat de mine, de munca mea, de jobul meu, de odihna mea, și cred că e loc să fim atenți la ce se întâmplă în jurul nostru. Dincolo de asta,
o să duc puțin mai departe ideea lui Filip. Când vorbim despre, noi vorbim foarte des despre prevenirea traficului de persoane. Și așa cum spune Filip, e dificil și e nevoie de o anumită experiență și pregătire ca să mergi să lucrezi direct cu victimele, mai ales atunci când încă se află în exploatare. Dar în ceea ce privește...
este foarte înțelept să faci acest lucru, pentru că poți chiar tu să fii pus în pericol.
Da. Am auzit de diverse povești, și unele periculoase și unele haioase, ca să zic așa, mai ales cu o persoană care a spus, a auzit de la Dumnezeu că trebuie să meargă la femei care lucrează în prostituție ca să le ducă trandafiri și să le spună că Dumnezeu le iubește. A fost suficient de înțelept să ia soția alături, a mers cu mașina și au cumpărat o greată de trandafiri și dădea femeilor care lucrau pe stradă sau așa mai departe, și a spus că le-a văzut plângând, pentru că nimeni nu le spusese vreodată lucrul ăsta. Dar dincolo de astfel de experiențe, care era o persoană cu o anumită maturitate și a știut să meargă cu soția, a știut cum să audă cumva vocea lui Dumnezeu și cum să o pună în practică, eu cred că pe partea de prevenire oricine poate să facă ceva. Pentru că, așa cum menționam mai devreme, oamenii care ajung să se arunce cumva la promisiunile astea false, multe dintre ele sunt atât de reale încât pur și simplu nu te gândești vreodată că ar fi ceva în neregulă cu ele. Dacă petreci luni de zile stând de vorbă cu cineva și nu menționează nimic, și după 6 luni de zile spune, hai că pot să te ajut eu pentru că soțul meu lucrează în străinătate, e greu să-ți dai seama că e vreo problemă. Ama poți să verifici, să ai un contract legal semnat în limba română, pentru că statul îți cere asta. Sunt metode prin care poți să te ajută să ieși dacă te afli într-o situație de exploatare, cum ar fi o parolă de siguranță. De multe ori traficanții te lasă să suni acasă ca să nu intre la suspiciuni părinții sau persoanele apropiate. Și tu poți să ai o parolă de siguranță cu cineva de acasă. Vorbești cu mama și te întreabă ce faci și tu spui, bine, dar mă doare măseaua de minte, care ea știe că a fost scoasă acum 2 ani. I-ai spus că dacă vreodată menționezi la telefon măseaua de minte, știi că e ceva în neregulă și atunci poate să pornească ceva inițiativă pentru să vadă cu adevărat dacă ești bine. Pe lângă lucrurile astea practice, care țin de propria noastră prevenire, eu cred că noi nu suntem chemați doar să prevenim propriul caz de trafic, ci să-i ajutăm pe ceilalți să nu ajungă în aceste situații. Noi putem să lucrăm cu grupurile nevulnerabile. Și cum spunem deseori, să vorbești despre traficul de persoane e un anumit nivel de prevenire, dar nu e prevenire adevărată. Să ajuți un copil să citească sau să scrie înseamnă că îi dai mult mai multe oportunități în viață. Înseamnă că nu o să cadă pradă primei promisiuni pe care o primește, că îi se pare un job extraordinar, o chestie minoră sau o chestie care nu e atât de extraordinară cum o percepe el. Să ajuți o familie săracă, să-i duci mâncare, să ajuți pe cineva să-l pregătești, să-i dai o meserie, asta este prevenirea adevărată. Și sunt organizații peste tot în România care au grijă de orfani, de copii ieșiți din centrele instituționalizate, tot felul de lucruri care ajută diverse grupe vulnerabile. Și oricine poate să facă lucrul ăsta. Pe lângă a vorbi cu vecinul lui despre traficul de persoane și să-i spună, dacă pleci în străinătate, ține minte numărul meu și hai să ne punem o parolă de siguranță.
Da, foarte interesant ceea ce spuneți și într-adevăr ne conștientizează de faptul că fiecare, într-un fel sau altul, în viața de zi cu zi, suntem parte din ceea ce înseamnă societate și din ceea ce înseamnă binele societății. Și ați ajuns la acel concept care este de fapt esențial, educația până la urmă. Și educația copiilor, educația familiilor și așa mai departe. Am intrat pe site-ul dumneavoastră 18octombrie.ro, o să-i rog pe colegii mei să afișeze și ei acest site, deși data a trecut, acolo se găsesc foarte multe resurse care pot fi de folos și multe alte informații. Am găsit acolo câteva lucruri care mi-au plăcut foarte mult. Le voi citi și aș vrea să le comentăm puțin. Vorbim puțin despre filozofia traficului de persoane, dacă putem numi așa, în contextul acesta al sclaviei moderne. spuneați acolo că traficanții ne pot lua libertatea fizică, dar niciodată pe cea de gândire.
Citatul respectiv face parte într-o serie de citate care au fost, de fapt, scrise de niște liceeni care au trecut printr-un program de dezvoltare personală în cadrul asociației în care fac parte. Sunt mai multe sloganuri de acest gen. Eu cred că este adevărat într-o bună măsură în care avem ceva în interior foarte puternic. Unul dintre eroii mei în viață e Nicolae Steinhardt, care când, în Jurnalul Fericirii vorbește despre celula 34, nu mai țin minte din ce pușcărie era, a făcut pușcărie politică. Și a spus că descrie camera respectivă, spunea că era neagră, sumbră, era suprapopulată, au fost torturați acolo, s-au întâmplat foarte multe lucruri și la sfârșit, după ce toată descrierea asta, spune: aici am găsit fericirea. Acum, e foarte greu să spui așa ceva unei persoane care se află în suferință. Noi nu suntem chemați acum să predicăm celor în suferință. Dar eu cred că atâta timp cât ai puterea de caracter și tăria să păstrezi puțin speranța, există mai multe șanse pentru tine ca să ieși de acolo cu bine. Acum, din păcate, vorbim despre niște abuzuri atât de dureroase încât n-aș putea niciodată să contam pe cineva care n-a avut puterea să iasă de acolo. Nu știu eu însumi dacă aș avea puterea să ies dintr-o astfel de lucru. Dar cred că e foarte important să avem un spirit puternic și să gândim critic, preferabil înainte să se întâmple lucrul acesta. Și să nu lăsăm lucrurile care ne afectează corpul să ne afecteze și sufletul și mintea.
Poate pe finalul emisiunii ne vom lua un timp să discutăm puțin despre factorul credință în ceea ce privește acest fenomen. Voi mai citi câteva...
Pot să comentez și un pic o impresie de anul trecut, când noi am fost într-un tur în jurul țării. O imagine și un context pe care noi încercam să-l aducem la echilibru. Îmi place foarte mult citatul acela, pentru că și eu am fost ispitit să zic: hai să gândim și să fim o voce pentru cei care nu gândesc sau nu au voce în exploatare. Și mi se pare foarte puternic și poate împuternici. Nu e vorba că eu vin și modul în care eu mă implic e: hai să gândesc eu, că evident că tu n-ai gândit sau nu ai capacitatea de a gândi și ai căzut în plasa. Cred că e loc să îi împuternici în continuare, fiind și în contextul delicat, poți împuternici o persoană să gândească, să gândească diferit, să gândească că e un supraviețuitor, că are resurse și că nu e o victimă sau că nu poate, nu trebuie să continue să fie legată de lanțul care uneori e prin acele forme de exploatare emoțională, abuzivă și așa mai departe.
E foarte important asta și bine că Filip a menționat asta, că am auzit mai multe cazuri care, deși e clar că nu sunt cazuri perfecte, în general clienți care au ajutat victimele să evadeze. Sunt mai multe povești despre exploatare sexuală, dar sunt cazuri și în exploatarea prin muncă, în care cineva, când vede cineva că trece printr-o experiență dureroasă și grea, îi dă curajul să iasă de acolo. Și aici cred că a punctat foarte bine Filip.
Vei mai citi doar câteva idei. Să facem trafic de idei bune, nu de oameni. Este un îndemn pe care îl primim. Oamenii buni încătușează criminalii, nu invers. Așadar, nu trebuie să fim nepăsători la faptul că răul domină. Și dacă nu luptăm pentru libertatea altora și a noastră, riscăm să pierdem această libertate. Iar afacerile nu se fac cu produse, ci se fac cu, nu se fac cu oameni, ci se fac cu produse. Încă o idee care mi s-a părut valoroasă. Pentru că suntem în ultimele minute ale emisiunii, aș vrea să ne îndreptăm atenția către aspectul religios, către aspectul moral. Suntem creați de Dumnezeu, suntem egali, suntem ființe libere, create după asemănarea lui Dumnezeu. Și în acest context, cred că putem înțelege mai bine de ce nu putem fi nepăsători față de nedreptatea care se întâmplă în societate. Cum vedeți acest lucru?
De unde să începem și unde să terminăm? Clar, la nivel, citind Biblia, și dacă vrei să-ți crești credința și să-ți manifesti credința în Dumnezeul descris de Biblie, nu poți să spui: ok, mie îmi pasă Dumnezeu și înțeleg că lui îi pasă de mine, dar mie nu-mi pasă de cel de lângă mine. Deci e clar o rezultantă a faptului că vreau să mă apropii de Dumnezeu. Apropiindu-te de Dumnezeu, ar trebui să-ți pese mai mult și să fii preocupat mai mult de binele celor din jur și al altora decât de al tău. Exemplul suprem este Iisus Hristos, care a venit și a lăsat, s-a golit de sine și de gloria pe care o avea și a luat chip și asemănarea noastră. Și ne-a slujit pe noi până la moarte. Asta e un pic cadrul larg, biblic, teologic. Vrei să mai continui tu?
Cred că sunt foarte multe lucruri care pot fi menționate acum și Filip a menționat așa la nivel personal. Menționai și mai devreme că surpriza pentru că organizații laice s-au alăturat demersurilor noastre. Noi, Eliberare cel puțin, nu se consideră o organizație creștină. Suntem o organizație la fel ca oricare alta în care lucrează oameni creștini. Și cred că noi, de fapt, ne-am alăturat proprii inițiativei altor organizații, mulți dintre care reprezintă mulți oameni care reprezintă acele organizații nefiind creștini declarați, să zic așa, sau un alt fel de creștin, sau nu știu exact ce termen să folosesc. Eu cred că e important să știm că noi avem Biblia și de acolo vedem foarte multe lucruri despre sclavie. Și cred că e foarte important să citim cu atenție Biblia și să vedem că atunci când sclavia este menționată în Biblie, de obicei se spune cum să te tratezi sclavul, să-l tratezi ca pe o persoană, să nu-l tratezi ca pe ceva care pur și simplu înseamnă bani pentru tine. Erau niște legi date tocmai ca sclavia în Israel să fie diferită față de sclavia în țările vecine. Și apoi Pavel aduce o nouă notă, idei despre sclavie, care duce în esență la abolirea sclaviei. Deci în secolele 7, 8, 9, sclavia aproape dispăruse în Europa ca urmare a răspândirii creștinismului și a ideilor pe care creștinismul le-a adus cu sine. Sclavia a reapărut în secolul 16-17 cu negoțul transatlantic de oameni, când africanii au fost duși în Americi, și a fost abolită de oameni ca William Wilberforce, Abraham Lincoln, și apoi a reapărut în secolul 20. Are cea mai mare creștere pe nivel global, a ajuns acum la locul 2 după traficul de droguri și sumează foarte mulți bani și până la urmă Națiunile Unite estimează că sunt vreo 35 de milioane de oameni în sclavie astăzi. Eu cred că inima lui Dumnezeu se frânge pentru oamenii ăștia. Eu cred că e important ca noi să avem o atitudine echilibrată în privința asta. Noi nu mergem să salvăm oameni, nu suntem noi salvatori. Iisus este singurul care salvează. Dar e important să mergem acolo, pentru că în identitatea noastră de oameni scoși din robia păcatului, dacă noi suntem noul Israel și ei au fost scoși din robie, nu putem sta nepăsători. Și discutând cu oameni care au făcut cercetare despre mișcările religioase care au avut loc de-a rândul secolelor, există trei aspecte în mișcările religioase. Cel spiritual, cel etic și cel social. În România, aspectul social a fost aproape, nu știu cum să spun, a fost deficitar în ultimele două decenii. Și eu cred că e momentul, după ce am reușit să ne construim un fel de infrastructură, să ne punem la punct doctrinar sau în toate celelalte aspecte, să devenim din nou o prezență în societate. Pentru că noi nu putem să avem credibilitate atunci când vorbim despre iubirea lui Dumnezeu și dragostea lui care s-a manifestat printr-un sacrificiu suprem, dacă noi stăm comozi în propriile noastre scaune duminica și nu mergem să-l ajutăm pe samariteanul, pe cel de lângă noi, care s-ar putea să nu fie întotdeauna îmbrăcat așa cum vrem, să nu vorbească așa cum ne place nouă, dar e cel care suntem chemați să-l iubim. Eu cred că este extrem de important asta din mai multe perspective, cum am spus, la nivel personal, dar și ca să ne câștigăm credibilitatea până la urmă pentru ceea ce predicăm.
Spuneați la un moment dat în clip că lăcomia și pofta firii sunt la rădăcina răului. Și gândindu-mă la acest lucru și mergând pe această idee, răul egal trafic de persoane, egal sclavie modernă, mă gândesc că până la urmă fiecare dintre noi suntem niște potențiali, nu neapărat traficanți, poate este prea mult, dar putem, prin natura noastră păcătoasă, să încurajăm astfel de lucruri. Și aș vrea oarecum să ne referim și la acest aspect. Putem și noi, prin păcatul care este noi, să încurajăm și fără să ne dăm seama acest fenomen?
Categoric că da. Și afirmația în sine n-ar trebui să aibă nevoie de prea multe explicații. Lăcomia este ceva ce e în noi. Apoi, contribuția și aici, spun un lucru delicat, poate dacă e nevoie poate fi cenzurat mai târziu, dar cred că pe partea de consum de pornografie, în care, nu știu statistici în România, dar știu din alte culturi, între urmașii lui Iisus și cei care nu au nicio treabă cu Iisus, implicarea e la fel de ridicată. Este o problemă a vremurilor noastre, este o problemă ce afectează sexualitatea, suntem o cultură foarte sexualizată, văzând reclame și alte. Și cred că în biserică, din păcate, păcatul acesta afectează și adesea pornografia alimentează traficul de persoane.
Dacă ne gândim, de exemplu, la traficul prin muncă, și aici avem și noi poate ceva de făcut.
Categoric, și cred că am atins subiectul și de data trecută și îl readucem pe partea de...
De consum.
De consum. Ideea că nu avem, e foarte important și un semnal de a căuta atât cât se poate să afli lanțul de aprovizionare al produselor pe care le cumpărăm, fie că e vorba de mâncare, de haine, cum a fost cumpărat, cum au fost plătiți plantatorii de cafea în cafeaua pe care o cumpăr, ce știu despre compania din spate și să-mi fac temele și să fiu, în primul rând să-mi fac temele și apoi și ideea de consumerism. Și ideea că telefoanele pe care le avem sunt gândite așa fel încât în fiecare an apare un model mai nou și e prezentat în așa fel încât viața mea nu mai e completă dacă nu am pe cel nou și cel vechi, care are doar un an, nu mai merge, nu mai ține bateria și am nevoie de... Oare aceasta nu alimentează o atitudine a inimii noastre de... Hai, poate e prea mult spus, lăcomie, dar dorința de a avea și ideea asta de a ne analiza inimile noastre, să spunem... Ce ne face? Care sunt lucrurile, evenimentele, cifra în contul bancar, fără de care spunem, dacă nu am asta acolo și nu asta acolo, eu nu mă pot odihni, eu nu sunt liniștit, eu sunt în anxietate. Oare nu contribuim la un fenomen global? 35 de milioane de oameni la nivel global. Mare parte din... Zicem că nu avem legătură. Ah, ok, exploatarea prin muncă se întâmplă în Asia. Dar mare parte din produsele noastre sunt făcute acolo. Știm sigur, cu siguranță. Așa cum nu vreau să lansez o teamă generală a orice, gata, nu mai știu, nu mai consum, nu. Dar haideți să fim...
Mai cumpătați, poate.
Mai cumpătați și, pentru că vorbim într-un cadru în care aducem elementul spiritual și ideea de credință și de urmașa lui Dumnezeu, cum suntem buni administratori, responsabili, cum trăim sub mijloacele noastre, cum trăim într-un mod economic, cum trăim într-un mod în care putem să fim mult mai generoși cu cei din jurul nostru, cu timpul, cu resursele noastre, cu bunurile noastre. Și aici, da, putem vorbi foarte specific de cum să fim responsabili și să contribuim la prevenire și la scăderea cererii la nivel de exploatare, fie că e vorba de muncă forțată, muncă forțată care produc servicii sau bunuri pe care noi tânjim sau nu, sau suntem cumpătați în a le accesa.
Mă mai gândesc la încă ceva ce putem face. Spuneați mai devreme, acela lipsa de modele. Putem fi modele pentru cei din jur, pentru copiii noștri, pentru tinerii care poate nu au alte puncte de reper după care să se ghideze. Și atunci, învățându-i pe ei cum să se raporteze la bunuri, la viață, la bani, pentru că, așa cum spuneați, dorința aceasta de a avea mai mulți bani este ceea ce de multe ori îi face să cadă victime traficului de persoane, ei vor învăța și vor fi mai atenți.
Și cred că e foarte important, când vorbim despre ce fel de modele suntem, să fim un model și pentru modul în care ne purtăm cu cei din jurul nostru, pe aspectul ăla social care le menționăm mai devreme. Pentru că eu cred că e important să știm că jumătate din populația globului trăiește undeva, pe undeva între 2 și 3 dolari pe zi. Salariul mediu în București e undeva la vreo 700 de dolari pe lună. Deci înseamnă că nu mai știu, am făcut la un dat calcule, cred că în vreo 30 de minute noi facem banii pe care alte persoane le fac într-o zi. Eu cred că e important să știm că suntem în top 10% oameni ca bunăstare pe plan global. E important să știm că asta nu se face pur și simplu pentru că am fost noi mai deștepți, mai frumoși sau altceva, ci că mulți alți oameni plătesc pentru bunăstarea noastră prin faptul că primesc foarte puțin bani pe lucrurile care noi ne cumpărăm foarte ieftin. Și atunci, eu știu că ucenicia doare foarte mult când te atinge în buzunar, la portofel. Acolo e greu să fii un bun exemplu. Cred că putem să ajutăm, dacă și așa beneficiem de lucrul ăsta și trebuie să fim niște buni administratori a ceea ce am primit, să fim și mai darnici cu cei care nu au atât de mult. Fie că din societatea noastră, fie că din altă țară, sunt atâtea mijloace acum să dai bani încât nu ar fi o problemă să găsești o cauză. Exact.
Da.
E important să găsim pe cineva care să fie la rândul lor niște buni administratori a ceea ce primesc.
Suntem la finalul emisiunii, aș vrea așa într-o propoziție să-i convingeți pe oameni. De ce să spună nu sclaviei moderne?
O propoziție, o frază.
Poți să încep eu dacă vrei. E un citat al lui Abraham Lincoln care spune că dacă sclavia nu este un lucru greșit, atunci nimic nu este greșit. Și am menționat asta și în evenimentele care le-am avut săptămâna asta. Acum că Europa se confruntă cu criza asta de imigranți, noi dacă nu avem niște standarde înalte de ceea ce privește libertatea, noi nu o să mai fim invidia țărilor destabilizate și sărace și așa mai departe. Să ne invidieze că putem să ieșim seara afară și nu se întâmplă nimic sau că avem curent electric și căldură în apartamente. Așa că eu cred că trebuie să prețuim foarte mult libertatea, că altfel riscăm să nu o merităm.
Riscăm să o pierdem.
Libertatea se pierde prin abuzul libertății și atunci e important să ne uităm la lucrurile care contează cu adevărat.
O concluzie pentru astăzi?
Și bineînțeles, construind sau afirmația pe care construim ceea ce spune Ștefan, e, spui, nu sclaviei moderne ca și urmașa lui Iisus. El a spus nu sclaviei și El este eliberatorul și nu am cum să nu spun nu, când știu că eu am nevoie. Eu am fost eliberat și am nevoie în continuare să fiu eliberat și recunosc că asta e identitatea mea. Spun nu sclaviei pentru că Iisus a spus nu și Iisus mă ajută să ies eu și, dincolo de sclavia aceasta de care am vorbit noi azi, este sclavia spirituală față de păcat.
Vă mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și pentru toate aceste gânduri pe care ni le-ați transmit. Să vă felicit pentru proiectele pe care le-ați avut și sperăm noi să aibă efecte cât mai bune și mai vizibile în societatea noastră. Vă reamintesc că împreună cu noi a fost astăzi domnul Filip Ologeanu, reprezentantul Asociației MATUR România și domnul Ștefan Coman, reprezentantul Asociației Eliberare. Eu sunt Cristina Ișman, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!